Lukáš 12:15. Jmenuje se to podobenství o boháčovi a stodolách někde. A Ježíš říká lidu tam v určité situaci toto slovo. Mějte se na pozoru a střeste se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. Řekl jim podobenství. Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu. A on v sobě o tom rozvažoval a říkal, co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych svou úrodu shromáždil. Pak řekl, udělám toto. Zbořím své stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí a zásoby. A řeknu své duši, duše, máš hodně zásob na mnoho let. Odpočívej, jes, pij, raduj se. Bůh mu však řekl, blázne, ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi připravil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. Nebudeme dneska mluvit na tento text, k němu se, když Bůh dá, vrátíme ještě za 14 dní, ale přece jenom se u něj jakoby zdržíme. Petr Jelínek, který někdy mezi nás jezdíval, tak on říká, že starý zákon, pro nás často ta neúplně srozumitelná část Bible, je jako obrázkové leporelo, jako obrázková knížka k novému zákonu. To znamená, ty pravdy, které jsou v novém zákoně vyjádřené v nějakých slovech, nějaké myšlenky, tak starý zákon nám je ukazuje v obrazech, na příbězích. A my si dneska jeden takový příběh k tomuto textu přečteme. A ten příběh je napsán hned na začátku Bible, v první knize Mojžíšově, neboli v Genesis. A je to 13. kapitola. A budeme číst celou tu 13. kapitolu, není dlouhá, od prvního verše až do konce. Genesis 13. Tak vystoupil Abram z Egypta se svou ženou i se vším, co měl, do Negebu. Byl s ním i Lot. Abram měl velké množství dobytka, stříbra i zlata. A postupoval po svých denních pochodech od Negebu až k Bételu, až na místo mezi Bételem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, k místu oltáře, který tam na počátku udělal. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také Lot, který putoval s Abramem, měl ovce, skot a stany. Ale země jim nestačila, aby bydleli spolu, protože jejich majetek byl tak velký, že nemohli bydlet spolu. Až nastal spor mezi pastýři dobytka Abramova a pastýři dobytka Lotova. V zemi tenkrát bydleli Kenánci a Perizejci. Abraham řekl Lotovi, ať není svár mezi mnou a tebou a mezi mými pastýři a tvými pastýři, neboť jsme muži bratři, což před tebou není celá země. Odděl se prosím ode mne, jestliže půjdeš nalevo, dám se napravo, jestliže napravo, dám se nalevo. Lot pozvedl oči a spatřil celou jordánskou rovinu, kudy se chodí do Soáru, že je celá dobře zavlažovaná. Bylo to dříve, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru, že je jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země. Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vyrazil na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram pobýval v kenánské zemi a Lot pobýval ve městech roviny a přiblížil své stany až k Sodomě. Sodomští lidé však byli před Hospodinem velice zlí a hříští. Poté, co se Lot od něho odloučil, Abramovi řekl, nuže, pozvedni oči a z místa, kde jsi, se podívej na sever a na jih, na východ i na západ, protože celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A tvého potomstva učiním jako prachu země. Jestliže někdo bude moci spočítat prach země, tak bude spočteno i tvé potomstvo. Staň a procházej zemi křížem krážem, protože ji dám tobě. Tak Abram putoval se stany, přišel, aby pobýval u Mamreho dubů, které jsou v Hebrónu. Tam postavil Hospodinu oltář. Tolik z Božího slova, známý příběh. Abychom ho dobře pochopili, tak je dobré znát trošku i ty souvislosti. Abraham. Čteme tady nejprve Abram. To bylo ještě předtím, než Pán Bůh změnil jméno na Abraham, což my častěji používáme, je to pro nás známější. Pokud budu mluvit o Abrahamovi, tak je to ten samý člověk, i když tady jsme všude četli o Abramovi. Abraham byl biblický patriarcha, praotec mnoha národů, doslova do písmene, z nichž některé dodnes žijí a jsou početné, a praotec především Izraele. Abrahamovi je věnována docela podstatná část té první knihy Mojžíšovi. Je pro nás křesťany známý především jako otec víry. A ten jeho příběh začíná v té předchozí 12. kapitole, kde bychom si dočetli, jak Bůh povolal Abrahama v babylonské zemi, v Uru, to je ještě kousek pod dnešním vlastně jako Babylonem, nebo Babylon jako takový rozvrácený, ale tam blízko tomu soutoku, myslím, Eufratu a Tigridu, děkuju, včeli tam v tom jižním Iráku. A tam vlastně to bylo Abrahamovo rodiště, tam odsud ho povolal a vedl ho do toho Kenánu, aby se tam usídlil a aby jeho potomci tu zemi posléze získali. A v tom dnešním textu čteme, ta 13. kapitola začíná tím, že Abraham vystupuje z Egypta. Co tam dělal v tom Egyptě? To se můžete samozřejmě dočíst z té předchozí kapitole a to je zrovna epizoda, která nepatří k jeho světlým chvilkám a víru v ní také zrovna neosvědčil naopak. On do Egypta sestoupil zřejmě na základě svého rozhodnutí, tam nečteme nic, že by mu to Pán Bůh řekl, protože v Kenánu, v té zemi, do kterého Bůh povolal, to je dnešní Izrael, tak tam čteme, že tam nastal hlad. A nečteme, že by Abraham měl hlad. Ale viděl, že se blíží hubené roky, že jde hlad. Egypt byl zahrada zavlažovaná, že ho tam to zaléval Nil, to víme všichni z dějepisu, takže tam hlad nebyl. Tak se rozhodl, že se stoupí do toho Egypta, kde bude ten život lepší. A bylo to jeho rozhodnutí, udělal to zřejmě preventivně, z prozíravosti, aby jako správný podnikatel, Abraham byl podnikatel, aby zareagoval na ty trendy trhu a také asi proto, že měl prostě strach. Měl strach z toho hladomoru, který se blíží. Měl strach z té blížící se nouze. A nebral dostatečně vážně, že tu zemi, kterou mu Hospodin ukázal, byl Kenán, ne Egypt. A že pokud Bůh ho posílá do Kenánu, takže se taky v tom Kenánu o něj dokáže postarat. Jenomže v tom Egyptě sice neměl strach už o jídlo, ale zase měl strach o sebe, protože měl velice krásnou manželku a spočítal si, že když má hodně krásnou manželku, no tak ten, kdo ji bude chtít, tak jeho odstraní a tím pádem manželka pro něj bude k dispozici. Tak navet Sáru do takové té kombinace, aby říkal, že ho sestrou, nebudu to tady rozvádět, znáte to, nebo si to můžete dočíst, ale prostě ta kombinace strachu a nevěry dostala tam Abrahama do docela zapeklité situace, z kterého nakonec zachránil Bůh. A on tam odsud odešel sice s početnými stády, jakoby majetkově se mu to vyplatilo, ale odešel tam odsud s ostudou a asi taky s poučením. A tak tady potom všem vystupuje z Egypta zpátky, protože do Egypta se sestupovalo, z Egypta se vystupovalo na ty hory, tak vystupuje zpátky. Vrací se zpátky do toho Kenánu a vrací se zpátky, jde po těch svých stanovištích, že on měl, to jsme četli, mnoho majetku, velká stáda, tak on nemohl jít furt, on musel jít po částech, po takových těch táborech, po těch stanovištích a vrací se zpátky do Bételu. A ten Bétel, to je hrozně zajímavý, protože to bylo místo, kde kdysi Abraham postavil Bohu oltář. A on se tak vlastně fyzicky, ale i vnitřně vrací zpátky k Hospodinu. Vrací se zpátky k té důvěře v Hospodina, jako by to bylo, Pane Bože, tady jsem ti nevěřil a šel jsem vlastníma cestama, nedopadlo to dost dobře a já jdu k tobě zpátky. A jde zpátky na to místo, kde Hospodina uctíval. Je to takový skutečný pokání. Vrací se zpátky k Hospodinu, vrací se zpátky uctívat Boha. A tam také vzývá Hospodinovo jméno v tom Bételu. Ten oltář tam už možná nestál, to úplně nevíme, ale uctívá tam Boha, modlí se k němu, slouží mu tam. Co se vám vybaví, když se řekne Bétel? Co bylo v Bételu? Výborně. Bétel je zvláštní místo. Když Abrahamův vnuk, Jákob, utíkal ke svým příbuzným před Ezauem, poté co ho podved, tak v Bételu, aniž by to možná tušil, tak přenocoval a tam se mu zjevil Bůh. Tam Jákob viděl ten žebřík do nebe, po kterém sestupovali andělé. Pak tam dal ten kámen, polil ho olejem, to možná znáte. Ale víte, co je taky zvláštní? Když se Jákob po těch víc možná než 20 letech vracel zpátky potom domů do té své vlastní země, už odlábaná, tak Pán Bůh říká, běž do Bételu a obětuj mi tam. Vede ho zpátky do toho Bételu, aby mu tam obětoval. Zase to byla taková obnova smlouvy, slibu, uctívání Hospodina. Hospodin tam Jákobovi žehná, znovu potvrzuje to jméno Izrael. Zase to je takové místo návratu. Jákob byl v cizině, vrací se zpátky do země a Pán Bůh ho vede do Bételu, aby tam ho uctíval. Zvláštní místo. A také to byla připomínka Boží péče. On to Jákob na jiném místě vyjádřil. Tam jsem šel z holí. A jak se vracel zpátky? Početnou rodinu. 11 dětí, Benjamin se narodil potom hned, a obrovský stáda. Tak ten Bétel, to je takové místo návratu, taková připomínka smlouvy. Možná máme taky nějaké svoje místo, které máme s něčím spojený, kde třeba Pán Bůh k nám promluvil a kam se potřebujeme čas od času vrátit, možná fyzicky, možná jenom myšlenkově, zpátky na to místo, zpátky na ten kořen, zpátky k Hospodinu. Upevnit si, porovnat si zase trošku ty souřadnice, trošku si srovnat ten život. Tak a čteme tam, byl s ním i Lot. To je krátká věta, která vypovídá o mnohem. Kde se tam ten Lot vzal? V Genesis 12.1, to znamená v té kapitole předtím, kde se píše o povolání Abrahama, tak v té první kapitole Hospodin řekl Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Abraham měl opustit svoji zem, své příbuzenstvo a dům svého otce. A teď se vracím k tomu, o čem jsem tady mluvil s dětma. Abraham Pána Boha poslechl, ale částečně a tak trošku po svém. Zemi opustil, ale část toho příbuzenstva, konkrétně toho Lota, si vzal sebou. A nakonec s tím šel i ten jeho otec. Ten v podstatě Abrahama zdržel, kvůli otci se zapíchli, dalo by se říct v Cháranu, což kdo si vyjádřil trefně, že to je na půl cesty. Jo, když to vezmete tu cestu na mapě z toho Uru do Kenánu, tak ten Cháran bylo 1000 asi tam a 1000 tam, 2000 kilometrů celkem. A ten Cháran je jakoby na půl cesty, že on tím, že vlastně vzal sebou toho otce, tak už tak vlastně na půl cesty došel jenom. A až otec zemřel, tak teprve jakoby mohl dokončit tu pouť a dojít do toho Kenánu. A Lot, kterého vzal sebou, zřejmě k němu měl nějaké vazby, tomu taky nebylo, k ničemu dobrýmu. Naopak to způsobilo Abrahamovi jen starosti a komplikace, který měl Abraham kvůli němu, který si mohl ušetřit. A nejenom Abraham, ale ty starosti a komplikace v podstatě to přineslo i Abrahamovu potomstvu, protože Lotovi potomci byli Moábští a Amonští a to byli nepřátelé Izraele, kteří je často sužovali. Moábci. Vzpomeňte si jenom tak namátkou, když šli Izraelcí z Egypta, Balák a Balám, jeden byl král, jeden byl prorok, když je nešli proklít, tak vlastně ty moábské ženy svedly ty Izraelce, takže smilnili tam proti Hospodinu, vedli je k těm svým pohanským kultům, až to zastavil takovým brutálním skoro způsobem syn toho kněze, myslím, že se jmenoval Pinkas. Mnohé úskalí jim přinesli. To všechno bylo ovoce toho, že Abraham neposlechl důsledně Pána Boha. A tady vidíme, že prostě nerespektovat ty boží příkazy a boží výzvy a upravovat si je po svém nebo vykládat si je po svém vždycky je jen a jen k naší škodě. A my to děláme často, přiznejme si to, Pán Bůh nám něco řekne nebo nám něco ukáže, často prostřednictvím někoho, jiných lidí, ale nám často ty jeho nároky nezapadají úplně do těch našich plánů. A tak někdy to pustíme úplně z hlavy a někdy sice Pána Boha poslechneme, ale jenom z části. Z různých důvodů se nám prostě to nechce naplnit a tak uděláme kompromis. A někdy taky slyšíme jenom to, co chceme slyšet. Neslyšíme celou tu radu Boží. A lidi, kteří mají nějakou zkušenost s pastorací, tak by vám to potvrdili, že jsou lidi, kteří si k vám jdou pro radu, vy jim něco poradíte, když si jim to vyhovuje, tak se podle toho zařídí a když jim to úplně nesedí, tak si můžete říkat, co chcete. Ale když já si jdu k někomu jako k božímu služebníkovi pro radu, nebo tak tam je určitá ta boží autorita, tak vlastně chci, aby Pán Bůh mě skrze něj poradil. Jestliže já se potom zařídím po svým, tak to ne na mě. A ten Abraham nám je názorným příkladem, že prostě vždycky tady ta naše vlastní chytrost, jak to Hanička hezky pěkně vyjádřila, tak to je nám nakonec vždycky jenom ke škodě. Protože my jsme na tom stejně jako to malý dítě, my si myslíme svý, ale my z odpuštění víme houby o tom, jaká je ta realita. Tu vidí ten rodič, samozřejmě tu realitu vidí, tak jako ten otec toho, ten misionář viděl toho hada, který o to dítě samozřejmě o něm ani netušilo. A Pán Bůh samozřejmě tu naši realitu taky vidí, úplně jinak, než ji vidíme my. A vidí spoustu těch věcí, které my ani netušíme. Takže lpěním na svých představách, jistotách, na svém vidění věcí si často sami přiděláváme spoustu starostí, které Pán Bůh nám chce ušetřit. A zase připomínám to, co si potřebujeme připomínat všichni neustále. Pán Bůh to s námi myslí dobře. Pán Bůh to myslí s námi lepší, než my sami se sebou. Dejme na něj. Můžeme si taky udělat takový malý exkurs do našeho života a popřemýšlet o těch věcech, kdy to nějakým způsobem drhlo, kdy v našem životě nastaly různé komplikace. A zkusme přemýšlet o tom, kolik jich bylo tím, že jsme si něco udělali po svém. A Bible své voli, to znamená, že si to udělám po svém, podle své vůle, nazývá hříchem. Nemají pokoje své volní, říká prorok Izajáš. Dál čteme, že Abraham měl velké množství dobytka, stříbra i zlata. Doslova v tom originále, a připomíná to studijní překlad, je tam napsáno, že byl těžký ve stádech, ve stříbře a ve zlatě. A to má dvojí význam. Jednak byl obdařen, když jste těžký ve zlatě, máte hodně zlata, ale také to znamená, že on byl obtěžkán tím majetkem. A majetek a bohatství nepřináší jenom rozkoš, radosti a potěšení, jak bychom si mohli myslet my, kteří ho moc nemáme a rádi bychom ho měli víc. Ale majetek sebou nese i odpovědnost, je to břemeno. Břemeno starostí o správu toho majetku, o jeho péči, o jeho zabezpečení. Často přináší nutnost řídit lidi a každý, kdo řídil lidi, tak vám řekne, že to je jedna z nejtěžších prací na světě. Často to přijímá, nese sebou povinnost přijímat rozhodnutí a někdy rychle a někdy složitá, někdy rázná. To není vůbec příjemný a lidi si často vyhýbají při rozhodnutí. Víte, lidi by chtěli být bohatý, ale nechtěli by k tomu. Proč víc lidí nepodniká? Můžou podnikat, pořád je prostor. No protože s tím je spousta práce, spousta starostí. A za ty rozhodnutí přijímat zodpovědnost, předvídat, plánovat, myslet dopředu, taky to přináší strach o majetek. No musíte nějak zajistit. O život, o budoucnost, paradoxně. Kdo nic nemá, co bude za 3 dny, to neřeší, bezdomovec neřeší, co bude za 3 dny. A když máte firmu, musíte přemýšlet, co bude za rok, co bude za 2, protože když nebudete přemýšlet, tak tu firmu dlouho mít nebudete. Když čteme, že Abraham byl těžký v tom majetku, tak o kus dále čteme, že měl možná několik set služebníků. Víte, co to bylo to uřídit? A také majetek, bohužel, svádí k píše, k sebejistotě, k tvrdosti, k namyšlenosti, k lakomství a chamtivosti. Ještě o tom budeme mluvit. A proto apoštol Pavel píše Timoteovi, ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do skázy a záhuby. Asi se nám ten text nečte úplně dobře, protože si říkáme, no někdo přece taky, Pán Bůh taky vlastně požehná, taky jsou křesťanští podnikatelé, taky jsou lidi, kteří mají majetek. Ano, samozřejmě. Ale je k tomu třeba vidět, že ten majetek skutečně obtěžkává. A můžeme si říkat, proč to Pavel psal Timoteovi. Byl to snad nějaký zapšklej levicový intelektuál, který neměl rád ty kapitalisty. Asi nemyslím, Pavel byl živnostník. Spíš měl svoje zkušenosti a chtěl z nich něco Timoteovi předat, varovat ho před určitými pastmi. Timotea miloval, to byl jeho duchovní syn a možná jeden z jeho úplně nejbližších lidí. Když čtete 2. Timoteovu, tak tam vlastně už Pavel na konci života skutečně bylo jeho dítě. Jeden z jeho úplně nejbližších lidí. Takovýmu člověku nepíšete něco, co by mu uškodilo. Tomu chcete předat to nejlepší, co jste za svůj život načerpali. Abraham byl obtěžkán množstvím majetku. Taky Lot měl velká stáda. I on byl bohatý, protože zase to je zákon požehnání. Když jste s někým, komu Pán Bůh žehná, tak nějakým způsobem to přechází na vás. A je dobrý být s lidma, kterým Pán Bůh žehná v různých oblastech. Vidíme, že nějakým způsobem to požehnání se přelilo i na Lota. Když tady to čteme vlastně na víc místech v Bibli, že požehnání, které bylo třeba s Josefem nebo s jinýma lidma, nějakým způsobem přecházelo i na to jejich okolí. Ale právě vidíme, že ten majetek se nakonec stal tím, co mezi toho Abrahama a Lota vstoupilo. Co je nakonec rozdělilo? Pán Bůh je nerozdělil, ale majetek je rozdělil. Majetek udělal to, co nebyl Abraham ochoten udělat dobrovolně a na boží příkaz. Díky majetku nastaly spory. To se stává a je mnoho rodin, mnoho lidí, které kvůli majetku třeba dlouhá léta mezi sebou nemluví. A tady můžeme vidět Abrahamovu moudrost. Jako zkušený manažer, jako zkušený vůdce, jako zkušený představený, nenechává ten konflikt eskalovat, nezavírá oči, nezametá to pod koberec, neříká, a vždyť se máme rádi, vždyť jsme rodina, někdy můžeme vidět takovéhle tahy, ne. Tady je problém, pojďme ho řešit. Proč má být spor, ať nejsou rozepře mezi námi, vždyť jsme muži bratři, pojďme to řešit. To je správný postoj. Pokud vznikne nějaký konflikt, vstoupit do něj a řešit ho, ať to dále eskaluje. V epištole Římanům apoštol Pavel píše, je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Římanům 12.18. Tak, Abraham byl starší, byl strýcem, měl právo volby. Už v tom Orientě vůbec, tam to je zákon. On mohl určit, kdo kam půjde. A namísto toho, aby prostě řekl, hele, nedělá to dobrotu, je nás moc, běž tamhle, já půjdu tady. A bylo by to naprosto legitimní, nemohl by proti tomu někdo říct půl slova. Tak on dává mladšímu Lotovi tu gentlemanskou nabídku, dává mu právo volby, říká, rozhodně se, kam půjdeš. Když půjdeš napravo, já půjdu nalevo, když půjdeš nalevo, já půjdu napravo. To nebyla malá věc, to nebylo jen takové nějaké gesto. Šlo o zajištění živobytí početným stádům a mnoha stovkám lidí, které ten Abraham měl na zodpovědnost, on je musel živit. A z toho podnikatelského, vlastně nějakého lidského i logického hlediska, to, co Abraham udělal, byla docela šílenost. Ale tady, a to je Abrahamovi ke cti, vidíme, že on už se poučil. Od předchozí epizody, kdy viděl hlad a už utíkal do Egypta, tak tady vidí, že už se nesnaží si stůj, co stůj pomoct. Ten Egypt pro něj byl lekcí. A vidíme tady krásnou zase aplikaci novozákonního principu. Starý zákon, obrázková knížka k novýmu. V novém zákoně čteme, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. To je v epištole Filipenským, 2. kapitola, 3. 4. verš. Na Abrahamově jednání, tady to vidíte namalovaný v praxi, jak to vypadá. Naproti tomu ten Lot, ten měl, odpuste mi, ten měl zatemněno. Slušelo by se, aby, když už takovou nabídku dostal, aby řekl s díky, děkuji ti, Abrahame, je to o tebe šlechetný, ale ne, kam ty půjdeš, já půjdu na druhou stranu. To by se slušelo, to by bylo podle pravidel, podle slušnosti, vlastně v souladu s takovou tou orientální zvyklostí. Velkolepou nabídku zdvořile odmítnout a vrátit jí zpátky. Ale on se jí, vidíme, on se jí se vší dychtivostí se jí chopí a také ji plně využívá. A tady můžeme vidět to, že prostě Lot propadl určité chamtivosti. Ta zaslepila jeho cit pro zdvořilost a taky pro správné posouzení jednak toho, co se sluší a patří, ale i vlastně takový ten podnikatelský úsudek. Protože prozíravá rozhodnutí i v tom biznisu, když to řeknu, tak ona musí vždycky zvažovat pokud možno všechna hlediska. Nejen ta, která vidíme na první pohled. Ale tohle to je typický rys chamtivosti. Chamtivost zaslepuje. Mnoho lidí přišlo o majetek a někdy nemalej právě kvůli chamtivosti, že se jim zatemnilo, viděli tak výhodnou nabídku, že už si vůbec nepřečetli to, co je tím drobným písmem dole. Když to je jeden z příkladů, samozřejmě mohlo to být jinak. Viděli velkou příležitost a úplně jim to vzalo schopnost posoudit celky související rizika. Někdy i nastraženou léčku. Řada lidí přijde s takovou nějakou neodolatelnou nabídkou a vás tu chvíli nenapadne, že žádný oběd není zadarmo, že všechno má svůj cenu. Vidíte ten zisk a jdete do toho a skončíte s prázdnýma kapsama. A právě to podcenění rizik pro vidinu velkého zisku bývá nejčastějším důvodem konečné ztráty. Všechny krize finanční, velká hospodářská represe ve 30. letech, je to užitečný si o tom něco přečíst, tady to vidíte, k čemu to nastalo? No kvůli chamtivosti. Mít víc a víc a pořád to pumpovat. Udělat tu bublinu, pak to praskne, pak to jede všechno z kopce dolů. Krize v roce 2008, nízký úvěry, naprosto proti smyslu, prali to tam, až to bouchlo. Mohli bychom o tom mluvit dlouho, dlouho, dlouho. Čteme, že Lot pozvedl oči. A tady vidíme, že to byly ty oči, ty tělesné oči, bychom řekli, ty smyslný. Vidíme tam tu touhu očí, o který píše apoštol Jan v 1. Janova 2.16. Žádost těla, žádost očí, pícha života. Pozvedl oči a viděl úrodný, zavlažovaný okrsek Jordánu, jako zahrada Hospodinova, učiněný ráj. Víte, já jsem tady nedávno mluvil o pastýři. Co bylo z povinností, jednou z povinností pastýře? Když jsme mluvili o Mojžíšovi. Najít potravu. Pastýř musel pořád, měl stádo, musel ho uživit, pořád musel vlastně hledat. Zrovna tak každý, kdo má na starosti lidi, kdo má na starosti fabriku o 200 lidech, tak prostě on musí prořádporně hledat, aby je uživil, aby je zaplatil. Lot se tady v tom zachoval tak naprosto typicky tělesně jako správný pastýř. Viděl hodně zelenou trávu a šel tam. Tady z toho pohledu dobře. Možná taky viděl vodu, možná voda byla tím hlavním jádrem sporu mezi Abrahamem a Lotem. Problém byl to, že on byl pastýřem správným jenom do určitý míry, viděl zelenou trávu a neviděl už nic okolo. Neviděl jiný nebezpečí, všechno se zdálo být skvělé. Dokonce čteme, že získal časem možnost vlastně pást až, zřejmě právo pást až u bran té Sodomy. Ale mělo to jeden háček, to tam čteme. A čteme tam, že sodomští muži byli před Hospodinem velice zlí a hříšní. Řeknete si, prosím vás, podnikatelského hlediska, no, lidi jsou hříšní, že jo? To není žádná překážka, problém. Prosím vás, jaký hříchy? Jděte někam s morálkou. Neznáme špinavé peníze. Hříšní a zlí lidé, taková banalita. Ale když čtete ten příběh, tak vidíte, že to nebyla zas taková banalita. Protože tady ten aspekt, který Lot podcenil, to, že sodomští muži byli zlí a hříšní, v důsledku vedlo k tomu, že Lot přišel doslova a do písmene o všechno. O majetek úplně. Vyvedli ho ze Sodomy jenom s prázdnýma rukama a nakonec to nebyl jenom majetek, o který přišel. On přišel o mnoho dalších věcí. To si dočtete v 19. kapitole. V čem spočíval ten hřích Sodomy, si ještě řekněme. My jsme tady o tom minule slyšeli. Obecně je Sodoma synonymem pro zvrácené jednání a zejména se to používá v té sexuální oblasti. Určitě to byl jeden z těch důvodů, vidíme to v tom Loto příběhu o vyvedení Lota ze Sodomy. Vidíme, že v tom městě byla taková celková zvrácenost. Představte si, že Lot tomu rozvášněnému davu mužů nabízí zcela k dispozici svoje dcery a je to vůbec neoslovuje. Oni chtějí buže. To už nemá nic společného s nějakou odlišnou sexuální orientací některých jedinců. Tady vidíme úplný rozklad, úplný posun v celkový morálce. Tohle to už nemůže někdo říct, že občas někdo má prostě vrozenou nějakou úchylku. Tady toto už je, to už byli všichni ti muži tam. To vidíme, že už je úplně přehozený. A apoštol Pavel o tom píše v epištole Římanům hned v 1. kapitole. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnili přirozené obcování za to, které je proti přírodě. Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem. Muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. To je Římanům 1. kapitola 26-27. Toto je popis celkového úpadku morálky, který nakonec vede k úpadku společnosti jako takové. Když budete číst něco o zániku civilizací, tak tam najdete přesně tady ty rysy. A Petr, apoštol Petr píše v této souvislosti o nezřízeném chování bezúzdných lidí a o bezzákonných skutcích, které mučili Lotovu přece jen spravedlivou duši. To je 2. Petrova 2.7.8. Jak jsem řekl, když se řekne Sodoma, tak se nám vybaví především tady to, ale toto nebyl jediný hřích Sodome. Možná to nebyl ten hlavní, protože když píše prorok Ezechiel a cituje tam Sodomu, zmiňuje Sodomu, vůbec nezmiňuje tady ty věci, ale jako hříchy Sodomy, pro který Pán Bůh zničil, tam říká úplně jiné věci. To v Ezechielovi 16, myslím 49, já jsem si tu nedal tu citaci. A říká tam tři věci, které sodomštím vyčítá. Pýcha, studijní překlad překládá vznešenost, ale taková ta vznešenost, kdy jakoby rádoby vznešenost, ta namyšlenost. My jsme někdo, my jsme šlechta. Hraní si na něco. Sytost, nebo nasycenost chlebem, to znamená hojnost, a utěšená bezstarostnost, nebo také sebejistý klid, klidné pohodlí. A dodává, ale ruku chudého a nuzného neposilovala. Nebo aniž pomohla chudým a ubohým. Tady ty tři věci. Pýcha, dostatek a taková ten postoj za vodou, sebejistý klid. Sebejistota. Máme to v ruce, nikoho nepotřebujeme, máme dost vlastního majetku. Tohle popisuje Ezechiel jako hřích Sodomy. A když to slyšíte, tak vidíte, jak je to výstižný popis naší západní současné společnosti. Pýcha, sytost, taková sytost, že se jídlo vyhazuje běžně, a utěšená bezstarostnost, sebejistý klid, klidné pohodlí, nám nic nehrozí. Dejte se na evropskou politiku, sem se valí davy, děje se spousta věcí, které budou mít dalekosáhlé důsledky, ale my jsme v pohodě. My jsme v klidu. Sebejistý klid. Tyto postoje vedly k tomu, že na Sodomu přišel Boží soud a doplatil na to i Lot, protože pro svoji chamtivost nebyl schopen tyto destruktivní postoje a toto chování vidět. Sice se tam trápil, píše apoštol Petr, a na druhou stranu vidíme, že to bylo tak asi všechno. Mohl kdykoliv tam odsud odejít. No jo, jenom, že on tam měl majetek, který se mu tam zřejmě zvětšoval, ta Sodoma byla bohatá, tam byla prosperita, tam se mu dařilo. A taky čteme, že seděl v bráně v té kapitole 19., když tam přišli ty anděle. To znamená, už tam nebyl jen tak někdo, už byl v bráně, mohli sedět ty vážení muži, kteří vlastně zároveň měli jakoby právo soudu určitýho, když mu to tam potom popírají. Takže on tam měl svoje postavení a svůj majetek, jemu se nechtělo odcházet. Radši trápil svoji duši, než by řekl, tady s tím já žít nebudu. A to se mu stalo osudným. Dělal kompromisy mezi svým přesvědčením a realitou. A to se mu vymstilo. Taky jeho ženě se tam zřejmě evidentně velmi líbilo. Nakonec na to doplatila životem. Jenomže, jak už jsem říkal, nic netrvá věčně a žádný oběd není zadarmo. A tyto Lotovy kompromisy ho nakonec úplně o všechno připravili. A i když ho před tou přímou záhubou andělé zachránili, tak stejně skončil špatně. Přečtěte si ten příběh, není to nic pěkného. Vidíme, že to prostředí, do kterého uvedl ty svoje děti a které nechal v tomto prostředí vyrůstat, protože tam byl někdo a protože se mu tam dařilo, tak ty od těch dětí se to obtisklo, ty si to sebou odnesli a nakonec to mělo tragické důsledky. A co ten Abraham? Abraham čteme, že taky měl pozdvihnout oči. Pán Bůh mu řekl, rozhledně se, pozvedni oči, taky vlastně pozvedni oči. Ale v tomto případě se jednalo spíš o oči víry. Pozvedni oči a procházej tu zemi. Poznávej, co jsem pro tebe připravil. Pozvedni oči víry. Já mám pro tebe něco mnohem víc, než jsou nějaký travnatý roviny jordánský. Aby mohl vidět, co Bůh pro něj zamýšlí, co všechno pro něj má připraveno. A měl si to začít jakoby osahávat, začít to poznávat zblízka, to znamená začít to přijímat. Pán Bůh nás vyzývá, pozvedněte oči a uchopte to své dědictví, procházejte tu zemi, obejděte si to, tohle to všechno je vaše. Pán Bůh se o Abrahama postaral dokonale. To, co na něj v uvozovkách zbylo, nebylo tak atraktivní jako ta jordánská rovina, ale na druhou stranu, když to vidíte v tom kontextu historie, to mělo trvalou hodnotu. Ta země skutečně jeho potomkům patří dodnes, alespoň část. A jsou to skoro 4000 let. Tak příště si povíme, co tady z toho příběhu, z toho obrázkového příběhu, jak to můžeme uplatňovat v našich životech. Podíváme se na toho boháče, na ty stodoly. To taky na první pohled nebylo nic špatně, že si postavil větší stodoly. Přesto mu Pán Bůh říká blázne. A ještě si k tomu přečteme další texty a budeme se snažit podívat se, jak to uchopit v té naší praxi 21. století. Řeknu na závěr jednu větu, kterou kdo si řekl, chamtivost je nejzáludnější zlo v lidském srdci. Nenasytná touha po majetku je jednou z nejsilnějších hnacích sil v životě, přestože v podstatě nemá smysl. Protože můžeme dodat spolu s Ježíšem, i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Amen.